Hej Malene.
Hej Kasper.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tak.
Skal vi gå op til studiet?
Ja.
Det er sjovt, fordi jeg har virkelig tænkt over, at vi ser utrolig mange sammenhæng. I mange af de emner, vi berører, der er det som om, at globaliseringen skaber, den udfolder sig sådan indvendigt også. Altså det er som om, at hvis du deltager i en global konkurrence med alle mulige andre lande, så er det som om, ja. Så hvis du er et velfærdsland, så bliver du mindre. Det er som om, det svækker dine egne rettigheder.
Ja.
Som om det på en eller anden umærkelig måde begynder at udhule vores egne værdier og vores egne rettigheder. Jeg forstår ikke helt, hvad det er for en mekanisme.
Ja, kapitalismen har et godt fat.
Ja.
Hvis man tænker for eksempel, så var der en lille produktionsenhed, der var et firma i Danmark i 80'erne, og de lærte sådan en del af deres produktion ud til steder, hvor de kunne få produceret det billigere.
Ja.
Billigere arbejdskraft.
Ja.
Billigere materialer for eksempel.
Mm.
Det vil sige, at det er rykket til sådan en skala, ikke? Fra det nationale til sådan transnationalt.
Ja.
Og det er jo stadig efter den der, hvis det er sådan efter sådan en kapitalistisk logik.
Ja.
Altså kan man profitere på andre
ja.
Så billigt som muligt.
Afskaffelsen af slaveriet i 1700- og 1800-tallet hører til et af de øjeblikke i den moderne civilisationshistorie, som vi kan være stolte af. Men med stoltheden følger med en form for logisk nødvendighed, også en skam over, at slavehandlen indtil da havde stået på i århundreder. Under alle omstændigheder vækker diskussionen heftige følelser og splitter os som befolkning. Nu har en kommission under den engelske regering netop udkommet med en rapport, der viser, at slaveri ikke kun hører fortiden til. Faktisk anslår de og FN, at der lige nu er omkring 50 millioner slavegjorte mennesker i verden. Til sammenligning anslår FN, at fortidens slavehandel omhandlede omkring 15 millioner mennesker over en periode på 400 år. I udsyn i dag spørger vi, hvorfor diskussionerne om vores slavefortid bliver så voldsomme. Samtidig med, at vi stort set ikke snakker om nutidens slaveri. Samtidig vil vi forsøge at blive lidt klogere på, hvordan det moderne slaveri ser ud, både herhjemme i Danmark og ude i verden. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Malene Spanger. Malene er lektor på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet i København, hvor hun forsker i arbejdsmigration med særlig fokus på udnyttelse af migranter og menneskehandel. Velkommen til, Malene.
Tak for invitationen.
Det var så lidt. Malene, jeg har for tiden ret vildt med en sang af det tyske band Rammstein. De har lavet et nummer, der hedder Deutschland. Og det handler om ikke bare om Tyskland, men det handler om Germanien og Tysklands historie. Og sangen er en hyldest til deres moderland, men samtidig også en forbandelse af landets fortid. Og jeg synes egentlig, det er utroligt smukt at fastholde sådan en dobbelthed, at man på den ene side elsker sit land, der hvor man er født og opvokset, men man samtidig, at der er visse ting selvfølgelig, man kan skamme sig over eller være uenig i. Så når vi snakker om Danmarks slavefortid, hvorfor tror du, at reaktionerne bliver så voldsomme egentlig? Hvorfor er det så svært at fastholde sådan en dobbelthed?
Altså, når vi taler om kolonitiden, når vi taler om slaveri, så bliver det bliver betragtet som noget forfærdeligt, noget umenneskeligt, noget med nogen, der ejer nogle andre. Et virkelig, virkelig ulige magtforhold, som vi i dag i det moderne samfund forbinder med noget, der ligger fortiden til. Det er noget, som ikke eksisterer. Noget, som engang var.
Hvorfor er det svært at snakke om? Hvorfor kan vi ikke bare sige, at det var forfærdeligt? Det var ikke grusomme ting, at vi har været med til det. Og så i øvrigt, det betyder ikke, at vi ikke kan elske Danmark. Eller?
Men måske fordi der ikke har været, altså, som der også er blevet påpeget før, det der med, at det ikke. Altså i Danmark har vi ikke gjort op med, at vi har været en kolonimagt.
Nej.
Altså den der fornægtelse, eller.
Jamen, hvad kommer den af?
Det ved jeg ikke, Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan bare, hvis vi ser på debatten, som jo ikke kun lige er aktuel, men som har fundet sted i, synes jeg, den har bølget lidt op og ned. Den har fundet sted i løbet af de sidste 15 år, faktisk. Men der har ikke været, altså der har været en meget dominerende fortælling i nyere historier, at Danmark jo var stod for slavetransporten, men at vi gjorde det også godt, og det er der jo flere, der har været ude at påpege, både kunstnere og debattører, men også forskere, som har vist, at den her fortælling om, at Danmark var på en eller anden måde uskyldig. Vi gjorde det godt, vi var med til at afskaffe slaveriet i de vestindiske øer og så videre. Og når vi så lige pludselig mødes med en anden historie, for eksempel med, vi har med Grønland, at Danmark er en kolonimagt, og hele den der diskussion, er Danmark en kolonimagt i forhold til Grønland, eller er Grønland en del af rigsfællesskabet? Mm. Det afspejler jo de her magtforhold.
Ja.
Og den her kollektiv selverkendelse af, at vi var en kolonimagt, det er jo afmonterer eller sådan stiller spørgsmålstegn ved andre fortællinger om, hvordan Danmark, hvilken rolle Danmark havde i forhold til kolonitiden.
Mm-hmm.
Og også inklusiv forhold til slaver.
Men i store dele af verden, der har man jo diskuteret den transatlantiske slavehandel, både i USA, men også i Belgien og Tyskland.
Mm.
Og det har medført store sådan offentlige diskussioner.
Mm.
Og så herhjemme, så har DR lige kørt en serie, der hedder Slave af Danmark,
ja,
som har ligesom har lagt op til, at vi skal have den samme slags debat herhjemme. Men så ender det på sådan en underlig måde, i hvert fald forløbigt, med en sådan lidt inferior diskussion om, man skal sige slave eller slavegjort. Ja. Eller det er som om, at vi ikke rigtig formår ligesom at tale om substansen af det her. Hvorfor tror du, det er sådan?
Jeg tror, fordi der er det her selvbillede af, at Danmark er en uskyldig nation. Altså, det er lidt i forhold til debatten, der har været i Holland. Altså, Danmark er en lille nation.
Ja, det er simpelthen, fordi vi er små.
Vi er små.
Og så kan vi ikke være skyldige.
Nå, og så er vi uskyldige.
Men hvordan kan vi så være stolte? Altså, det er som om stoltheden og skammen, det er forsiden og bagsiden af den samme historie nogle gange.
Ja. Men det tror jeg lige præcis det, som du sagde før, det der med, at den her ambivalens, at man både er stolt og glad for sit land,
mm-hmm,
men samtidig så også anerkender og erkender, at det her land har altså også en skyggeside, som har, altså en del har også en mørk side eller en mørk historie.
Mm.
Mm. Det der med at kunne rumme både at sige, jamen, vi bliver nødt til at erkende, vi bliver nødt til at forstå, hvad er det for en fortid, hvad er det for en historie, Danmark har, og også lære historien.
Ja. Så er der så, som jeg nævnte, kommet en helt ny rapport fra The Global Commission on Modern Slavery and Human Trafficking, som er et initiativ fra den britiske regering, og som har den tidligere premierminister Theresa May i spidsen. Og i den rapport, der bliver det estimeret, at der er mere end 50 millioner mennesker i dag, der lever i et form for slaveri. Det svarer til 1 ud af 150 mennesker på den her jord. Det er jo helt vildt tal. Og som jeg også nævnte i introen, så omfattede den historiske slavehandel omkring 15 millioner mennesker over en periode på 400 år. Så man kan sige, selvom de to, den moderne form for slaveri og så den historiske slaveri, måske ikke kan sammenlignes en til en, er det så alligevel, kan man sige, det er et bedrag, når vi siger, at vi har ophævet slaveriet?
Jeg synes ikke, det er et bedrag, men det man måske kan sige, det er, at den her koloniale logik, som jo er en økonomisk logik, en social og en kulturel logik, at den stadigvæk eksisterer bare i en anden form. Mm. Selvfølgelig afhænger det også af den specifikke kontekst, men af den her udbytning og udnyttelse og det her økonomiske, sociale og kulturelle magtforhold, der er mellem dem, som bliver udnyttet, og i forhold til nationer eller i forhold til samfund, som udnytter mennesker, altså den eksisterer stadigvæk.
Mm.
Og der, når du sådan påpeger, der er, altså er der den her sammenhæng med fra tidligere slaveri, altså når vi tager kolonitiden, europæisk kolonihistorie, og så hvis vi ser på arbejdsforhold og moderne slaveri, så er der stadigvæk nogle logikker, som helt sikkert går igen. Og selvfølgelig skal vi forstå, at den her form for slaveri, vi ser i dag, at den stadigvæk, altså stadigvæk eksisterer, at man kan sagtens trække klare tråde.
Mm. Jeg er nu personligt stor tilhænger af, at vi taler om vores slavefortid som land. Også fordi, at på min mors side, der kommer jeg fra en jødisk familie, og der har 2. verdenskrig fyldt enormt meget, og holocaust, og det har været noget, man i jødiske kredse har talt meget om at dyrke. Det er svært at gå på et jødisk museum et eller andet sted i verden, uden at der er en afdeling, der handler om holocaust.
Mm.
Og kan man sige, argumentet for at tale om holocaust, som jeg ser det, har altid været, at jamen, det er vigtigt at tale om det, for at vi ikke gentager tragedien. Altså, at det ikke, i virkeligheden ikke en historie, der handler specifikt om jøder og tyskere, den handler om, i virkeligheden om mennesket. Det er en historie om af bibelske proportioner om, hvad mennesket er i stand til.
Mm-hmm.
Og derfor er det vigtigt, at vi fortæller den historie igen og igen, så vi ikke gentager den. Og jeg har tænkt, det samme gør sig igen i forhold til, kan man sige, diskussionen omkring vores slavefortid, at ultimativt må pointen være, fordi at alle, der var involveret, er døde nu, så ultimativt må pointen være, at vi ikke gentager det igen. Altså, hvordan kan vi på en måde fastholde en eller anden form for historisk skam, samtidig med, at vi synes at leve relativt fint med, at 50 millioner mennesker er slavegjorte i dag?
Hvis vi ser på den økonomiske side af historien, jeg tror, det er der, vi måske... Det er altså vel en måde at starte på, det at sige, hvis vi ser på produktionsmåder, hvis vi ser på den økonomiske historie af kolonitiden, så er der jo ikke sket et skift, eller kan man sige et brud, et opgør. Så er der jo klare linjer, som eksisterer på globalt plan i dag.
Og vi kommer til at snakke mere om det, men bare lige sådan helt overordnet. Hvorfor tror du, at det er så relativt nemt i anførselstegn for os at leve med den situation?
Jeg tror også, fordi når vi taler om moderne slaveri, for eksempel i en dansk kontekst, vi lever i en velfærdsstat, vi forbinder det med noget exceptionelt. Og det, jeg tror, det...
Men tror du, folk ikke er klar over det?
Jamen, det ligger så langt væk. Vi har sådan en forestilling om, at vi lever i et lige samfund. Vi har rettigheder, vi har selvfølgelig også forpligtelser, vi har menneskerettigheder, som vi diskuterer, og som vi prøver at overholde osv. Så når vi taler om moderne slaveri, så er det noget, vi forbinder med det globale syd, noget, som finder sted langt væk.
Men det er
os.
Jo faktisk ikke rigtigt.
Nej.
Og det kommer vi til at snakke mere om. Det foregår lige her i Europa, og det foregår lige her i Danmark.
Ja.
Nå, men bare lige for, at fordi, som jeg nævnte før, så kan det måske være problematisk at sammenligne fortidens slavegjorte med nutidens. Altså, der er måske nogle forskelle. Så bare lige for at gøre det sådan begrebsafklaret en lille smule. Så det, der bliver kaldt moderne slaveri, og de her definitioner er nogen, der kommer fra FN, det er... indebærer altså kategorierne som tvangsarbejde, børnearbejde, husarbejde, tvunget ægteskab, gældsslaveri, seksuel udnyttelse, tvungen kriminalitet eller tiggeri, sådan nogle ting. Altså, og så er der nogle træk, der også går igen i de her forskellige kategorier, som næsten altid er til stede, det er, at der er trusler eller svindel bliver brugt som et middel til at bringe folk i en eller anden situation i en grad af tilfangetagelse. Og det kan for eksempel være ved, at man inddrager. Altså, det behøver ikke bare være en fysisk trussel, det kan også være, at man inddrager folks identifikationspapirer, deres pas osv. for at udnytte deres arbejdskraft. Bag de 50 millioner, som rapporten nævner, der er 28 millioner af dem, de er tilhører kategorien forced labor, altså tvangsarbejde. Og 22 millioner, de er så i tvungen ægteskab. Piger og kvinder er særligt udsatte, de udgør omkring 54% af det moderne slaveri. Og faktisk så er hver fjerde af dem børn. Altså, det er meget kompliceret det her. Er det en fair måde at definere moderne slaveri på, eller har du nogle andre definitioner eller kommentarer til det?
Jeg har en kommentar, fordi man kan sige, det du nu ramser op, det er jo noget, der refererer tilbage til, som du også siger, til FN's konventioner om slaveri, men også om menneskehandel. Og det er jo fint med en definition, som, og man kan sige, de forskellige medlemslande har ligesom ratificeret, og vi ser også på lovgivningerne, de forskellige nationalstaters lovgivninger om menneskehandel, som ligesom lægger sig meget op af FN's konvention. Problemet er, den er meget vag, og den er meget bred. Hvornår er man tvungen?
Der er meget stor forskel på folks situation inden for kategorien moderne slaveri.
Ja, så det er næsten alt og ingenting. Og vi kunne også godt se, for eksempel med... Et godt eksempel er i Danmark, eller Sverige, også Norge, de har altså med lovgivningen om menneskehandel, at man har haft svært ved at bruge lovgivningen i sager om menneskehandel. Man har ikke kunnet løfte bevisbyrden, for eksempel.
Ja.
Så det er jo et spørgsmål om fortolkning. Hvornår er nogen tvungen? Altså, så kan man sige, ja, fysisk tvang, men det er jo ikke... Der kan også godt være økonomisk tvang, der kan også være social tvang. Hvornår er man tvunget? Lad mig sige det sådan. Det, som jeg savner, det er, at det her magtforhold, det handler om magtforhold, økonomiske, sociale magtforhold mellem mennesker på på den ene side, på den anden side, så handler det også om nogle systemer. Og det er dem, jeg synes, at vi ligesom skal prøve at rette vores blik hen imod. Mm. Det er, hvad er det for nogle økonomiske systemer? Hvad er det for nogle strukturer?
Hvad er det så for nogle strukturer? Fordi vi ser det her alle steder i verden. Ja. Altså, det er ikke bare noget, der udspiller sig i den tredje verden eller andet sted. Det her, det er noget, der foregår i Danmark. Det foregår i Europa. Det foregår alle mulige steder. Mm. Kan du sige noget om, sådan, hvad er det generelt, der sker, hvis du skal pege på sådan, eller forklare, hvad det er for nogle strukturelle forhold, der gør, at det her det bliver muligt i et rettighedssamfund som Danmark, for eksempel?
Det er fordi, ofte skal man sige, den her rapport, som du nævner, som lige er udkommet, og den ligner meget mange andre rapporter, som både bliver lavet af de forskellige nationalstater, men også fra NGO'er, civilsamfund, at de peger på det exceptionelle. Men hvis vi ser, og jeg...
Hvordan det prøver at forklare det?
Exceptionelt, så hører vi for eksempel en af historierne, eller en af de her fortællinger.
Der er sådan nogle cases med rapporten.
Ja, og en af casesne beskriver, hvordan der er en ung mand, som ankommer gennem LinkedIn, så får han kontakt til en arbejdsgiver, han ankommer til det sted, hvor han skal arbejde, tror han, og så bliver han taget til fange rent fysisk, ført ind i junglen og bliver tvunget til at begå kriminelle handlinger. Mm. Det er en exceptionel case, fordi den ligner jo ikke, hvis vi ser for eksempel på mennesker, som ankommer til et land, hvor de skal gøre rent, og de ved, de skal gøre rent. De har underskrevet en kontrakt, men i forbindelse med deres rejse dertil, i forbindelse med et arbejde, de er der for eksempel, måske er de der lovligt i modtagerlandet, men der finder stadig sådan en udnyttelse og en fastholdelse sted.
Mm. Kan du prøve at fortælle, hvordan kan det se ud sådan noget, bare så folk forstår det? Altså, hvordan kan det, lad os sige, en eller anden en person, der kommer enten fra et EU-land eller uden for et EU-land, men som har arbejdstilladelse i Danmark på en eller anden måde, kommer så til skal arbejde i det danske landbrug eller et eller andet, som bare som eksempel. Hvordan sker der, kan sådan en udnyttelse foregå? Altså?
Det kan starte med, at migranten finder ud af, at vedkommende gerne vil afsted. Han eller hun kontakter et formidlingsbureau, og det er jo ikke et helt legitimt, ikke kriminelt formidlingsbureau, som formidler kontakter og kontrakter og etablerer forbindelsen til arbejdsgiver i modtagersamfundet. Mm. Vedkommende betaler, migranten betaler nogle penge, kommer afsted. Men,
så det er et lønarbejder?
Det er som et lønarbejderforhold. Mm. Betaler nogle penge, og det kan jo så også godt være, for eksempel i en af min forskning viser, at der er så nogle krav. Mm. Modtagerlandet forventer, at migranten skal opfylde nogle sprogkrav, for eksempel. Og lad os sige, at migranten ikke kan de her sprogkrav, men køber sig til en sprogtest, for eksempel, betaler nogle ekstra penge. Mm. De her kontrakter er måske i forvejen ret dyre, kommer afsted.
Fordi det læser godt i en rapport, du havde skrevet. Jeg forstår ikke, hvorfor er de dyre, de der kontrakter?
Det er også et marked at tjene penge på, at nogen gerne vil arbejde. Så det der...
Nå, så de kommer, og så betaler de et firma for at udarbejde en kontrakt med en arbejdsgiver?
Ja, og det er også det, de betaler penge for. Det er kontakten. Ikke kun kontrakten, men også kontakten til arbejdsgiver.
Ja, så igennem et bureau.
Ja.
Okay. Og hvad er det så, der kan ske i nogle tilfælde?
Så man kan jo sige, at den her, kan man sige, det her bureau, som formidler kontrakten og kontakten, jo også er en del af en industri, som gerne vil profitere på den her migrant, som gerne vil afsted.
Mm. Men hvad er det så for nogle kontrakter, de så ender med at få?
Nogle gange så ender de med at få nogle fine kontrakter, de får nogle kontrakter, at de ved, hvad de skriver under på, det er det, de får, når de ankommer. Nogle gange, så når de så ankommer og starter på job, så et er, hvad der står på papirerne i kontrakten, et andet er, hvad de i virkeligheden skal. Mm. Og man kan sige, et af de store problemer i for eksempel i Danmark, det er, at opholds- og arbejdstilladelse er bundet op på den enkelte arbejdsgiver. Så hvis for eksempel inden for landbruget, hvis arbejdsgiver landmanden ikke er tilfreds med arbejdstageren, så kan han eller hun jo fyre migranten, og det vil sige, så mister migranten sit arbejds- og opholdstilladelse, har betalt i forvejen en del penge for at komme til Danmark. Det vil sige, der er måske en gæld, som skal betales tilbage, og man kan sige, at det her magtforhold, der er mellem arbejdsgiver og arbejdstager, er skævt.
Mm.
Fordi det involverer arbejds- og opholdstilladelse, og også ofte bolig.
Mm.
Når man kommer til Danmark som migrant, så kan det være svært at navigere på boligmarkedet og finde bolig. Og hvis så arbejdsgiver også lover, at jeg har stillet også bolig til rådighed, som jo i udgangspunktet jo er fint.
Mm.
Men hvis det hænger sammen med, kan man sige, med arbejdet, så hvis man bliver fyret, så mister man sit arbejds, og opholdstilladelse, men man mister måske også sin bolig.
Mm. Det vil sige, og så kan de jo også stille nogle krav til,
ja, så kan man stille nogle
til arbejdstageren om, at de skal gøre mere, måske end der står i kontrakten.
Ja, gøre mere, arbejde mere, men ofte så kan man sige, så er de måske også interesseret i at arbejde det mere, nu er de kommet til med det formål at arbejde, med spørgsmålet om de så får løn for det arbejde, de udfører.
Ja, præcis. Vi skal lidt videre, fordi det anslås, at der arbejder omkring 20 millioner slavegjorte i de internationale virksomheders supply chains, altså dem, der producerer alle de produkter, vi alle sammen bruger hver dag. Og de arbejder i alle mulige forskellige industrier. De arbejder i miner, i sweatshops, udover at der så også er hushjælper og sex trafficking. Og på en eller anden måde, så tror jeg godt, vi er klar over det. Mm-hmm. Jeg tror godt, vi ved, at det er sådan. Men vi er ligeglade. Altså, er det ikke underligt? Eller hvorfor er vi ligeglade? Er det for kompliceret, det her for os? Eller hvad?
Når du har sådan en supply chain, altså det er jo i forhold til, når du sidder med dine gummisko for eksempel, eller dine sneakers, som det hedder i dag, ikke?
Ja.
Og så skal tænke du, at de her sneakers vil du rigtig gerne have.
Mm.
Jo selvfølgelig, men hvis du tænker fra udvinding af materialer til forarbejdning og produktion, transport, at det her, at den her sko, tilblivelsen af den her sko, jo er baseret på arbejdsudnyttelse, kan være en uigennemskuelig proces.
Mm.
Ja. Giver det mening? For eksempel,
fuldstændig. Men det er bare underligt, for det har det jo formodentlig også været for de mennesker, der levede i 1700-tallet og 1800-tallet. De har jo måske spist noget sukker, drukket noget sukker i kaffen eller et eller andet, eller boet i en bygning, som var produceret på en eller anden måde, efter nogle fået nogle indkomststrømme et eller andet sted fra, man ikke, måske ikke var klar over. Men vi burde jo i princippet vide bedre nu, ikke? Kan man ikke sige det?
Jo, det kan man godt sige, men måske,
vi gør ikke noget rigtig vildt.
Nej, men forskellen er måske også, hvis vi ser fra den gang, så var det jo legitimt. Altså, det at have slaver og kolonier, som jo bygger på et specifikt menneskesyn, at der er nogen, der er mere værd end andre.
Mm.
Det er jo et menneskesyn, som vi i dag ved, altså gør op med, som ikke er legitimt mere.
Mm. Men er det ikke mere på et retorisk niveau? Altså, så i praksis, der kører vi jo så de der sneakers, vi kører mobiltelefonerne alligevel.
Vi tager til store sportsevent i Katar, for eksempel.
Ja, så det er så som så med.
Ja, så det er jo sådan igen et spørgsmål om, at vi kan godt på den ene side at sige, at vi alle mennesker, vi skal jo selvfølgelig overholde menneskerettigheder, og vi skal sørge for, at alle har gode arbejdsforhold. Hvad er gode arbejdsforhold? Vi skal sørge for, at der ikke finder udnyttelse og tvang sted i forbindelse med produktionen af den her gummisko. Ikke? Men hvad er tvang? Hvad er udnyttelse? Hvor går grænsen mellem tvang, dårlige lønninger og udnyttelse? Hvor går grænsen?
Hmm.
Så det er jo hele de her kategorier, som vi også ligesom.
Så det er omfanget af det, og så er det sådan, kan man sige, kvaliteten af det, eller hvor voldsomt det er. Så det er de to ting, der gør, at vi ligesom får svært ved at forholde os til det. Men Malene, fordi du siger også, altså meget af din forskning handler netop om tvunget arbejde i Danmark, hvor folk kommer til her.
Mm.
Tit når man læser om sådan nogle ting i avisen, så bliver det tit præsenteret som sådan et rådent æble-agtig historie, en eller anden exceptionel historie, hvor et eller andet. En arbejdsgiver har snydt nogle landbrugsarbejdere helt vildt ved at have oprettet firma af deres navn og taget lån eller et eller andet.
Ja.
Men er det her sådan, er det noget exceptionelt, der sker, når folk kommer udefra og vil gerne arbejde i Danmark? Eller er det noget mere strukturelt, det her, der foregår sådan mere generelt?
Det er mere strukturelt. Vi skal se på de her strukturer. Og jeg synes, det er et eller andet sted, det handler jo om profit. Det handler om, at der er nogen, der gerne vil profitere fra andre. Det er jo et bestemt system, det er jo en bestemt måde at organisere vores økonomi på, vores produktion, som gør det muligt, at man kan udnytte folk. Som gør det muligt, at den her tvang. Når vi har hele den her, man kan jo sige, den her kapitalistiske logik, at vi skal profitere, at vi skal værdisætte andres arbejde, så åbner det op for den mulighed, at man kan udnytte og tvinge arbejde.
Men hvad så med fagbevægelsen? Hvorfor er de ikke på banen her? Ja, eller er de det?
Altså, man kan jo sige, at fagbevægelsen står ret svagt. Det synes jeg, det ser vi jo, når vi i gang på gang hører om, at der finder arbejdsudnyttelse, der finder social dumping, der finder menneskehandel sted. Og jeg tror, hvis vi ser på fagbevægelsen i Europa eller i Danmark, så er det jo en medlemsbaseret organisation.
Mm.
Og det er en organisation, som opererer meget på nationale planer.
Mm.
Og her ser vi en arbejdskraft.
Men hvis du siger det, at de arbejder i Danmark,
de arbejder
så de skal
i Danmark,
følge danske regler?
Ja, virksomhederne skal følge, og de har nogle rettigheder, så skal de jo melde sig ind Og der er måske mange, hvis man arbejder som migrant i Danmark i et halvt år eller et år, og ikke har nok, altså har kendskab til, hvad er det fagforeningen, hvad er det fagforeningen kan tilbyde i dag, så melder de sig igen. Hvis de ikke tror på fagforeningen, gør dem godt, men fagforeningen er en korrupt organisation, så melder man sig ikke ind i fagforeningen.
Mm.
Man kan sige, at den måde, som fagforeningen i Danmark og også mange andre steder i Europa fungerer på, det er, at man tager dens medlemmer som statsborger, at man skal være statsborger. Så hele den her idé om nationalstaten, som jo ligesom på en eller anden måde er den her logik, at den også gør sig gældende ind for
fagbevægelsen. Og i virkeligheden også fastansatte tit.
Fastansatte, det er jo en bestemt måde, man tænker arbejderen på. Men her ser vi nogle arbejdere. Også derfor, at inden for
arbejdsmarkedet, det er svært at rumme for fagbevægelsen.
Ja, man kan også sige, at det prekære arbejde bliver set som noget exceptionelt, men det er det måske ikke. Måske er det omvendt. Det er, at vi skal tænke det omvendt, at det, der er det exceptionelle, det er den fastansatte danske statsborger, som har nogle arbejdsvilkår, hvis man ser det i forhold til kapitalismen.
Mm. Kan du prøve, nu snakker vi om Danmark, om migranter, der kommer til Danmark og arbejder, og vi har snakket om, at der er nogen, der bliver ansat i landbruget, der plukker jordbær, eller hvad de gør. Hvad er det for nogle jobs i Danmark? Altså, hvor er det, vi ser de her
Restaurationsbranchen. Hvis vi ser på hele restaurationsbranchen, dem, der laver maden, og dem, der serverer maden, dem, som rydder op efter os, i rengøringsbranchen, også inden for logistik og transport. Så det er primært migranter. Som udfører arbejdet.
Hvor mange drejer det sig om? Altså, hvor mange er det her? Hvor mange mennesker taler vi om?
Det ved jeg, der er der svar skyldig på.
Mm.
Men hvis vi spørger fagbevægelsen, hvor mange, så er det migranter, som udfører arbejdet. For eksempel inden for restaurationsbranchen og rengøringsbranchen, så er det overvejende migranter. Og det er også den gruppe, som fagbevægelsen har svært ved at organisere.
Og er det ikke fint nok, at de kommer sådan og gør rent på hoteller og sådan noget, og så får de løn, og de bliver ansat under ordentlige forhold, fordi det er Danmark og sådan
men
noget?
Så det er fint nok? Men de bliver ikke ansat.
Jamen, jeg spørger dig.
Nej, det gør de ikke.
Det gør de
ikke. Nej, altså, hvis vi ser inden for rengøringsbranchen, så har vi også set forskellige former for udnyttelsesmekanismer. Det er, at når man går ind og fastsætter, hvor meget til hvilken løn, så kan der godt være nogle, der er minimumslønning og så videre. Der bliver nogle overenskomstforhandlinger. Men vi ser i praksis, hvor meget kan man nå at gøre rent? Hvor store arealer kan man nå at gøre rent? Og det er jo igen, når de her forhandlinger, hvor der er også en konkurrence inden for rengøringsbranchen, som gør, at man så presser lønningerne.
Mm. Men det gælder vel for alle? Det gælder både for migrantarbejdere og kan man sige, danskere, der boet og født og opvokset her.
Men ofte inden for rengøringsbranchen og inden for landbruget for eksempel, så ser vi, at danskere ikke, de tager ikke det arbejde.
Nej.
Så altså, danskere vil ikke gøre rent.
Men hvad er det, der gør, at det er
dårlige arbejdsforhold, dårlige
jamen, hvad er det, der, hvordan er arbejdsforholdene dårlige? Hvorfor er det ikke reguleret, ligesom alle mulige andre jobs?
Fagbevægelsen eller fagforeningen har haft svært ved at komme ind og lave nogle overenskomster. De har også svært ved at gå ind og kontrollere. For eksempel så har fagforeningen har adgang til byggepladser, for eksempel. Men fagforeningen har ikke adgang til private hjem i forhold til rengøring.
Mm.
Så det der med at kunne komme ind og kontrollere arbejdsforholdene, når man ikke har adgang til private hjem, for eksempel, eller ikke har adgang til der, hvor der bliver fældet juletræer, som er jo private grunde, eller har adgang til gårdene, så kan det jo være svært at komme ind og finde ud af, hvad er det for nogle arbejdsforhold. Hvis man så heller ikke, kan man sige, har medlemmer, som kan berette om arbejdsforhold, så kan det jo være svært. Og det er sådan set ikke for at tage fagforeningen i forsvar og sige, at det er derfor, det er svært. Men helt sikkert, at fagforeningen har haft svært ved at komme ind og forhandle overenskomster inden for de her industrier. Men som vi også talte om før, det der med, at vi har, altså at fagbevægelsen måske også opererer ud fra en bestemt form for arbejder.
Mm.
Arbejderen, som har et fast arbejde, som har en...
Fast arbejde i et klassisk industrisamfund.
Ja, som har en kontrakt, hvor der indgår ferie, altså de her forskellige rettigheder.
Mm.
Men vi ser andre, det som er interessant er, at vi ser andre former for arbejdsformer. For eksempel så har vi også inden for platformsarbejde, gig-økonomien.
Hvad er det?
Volt. Som, nå, hvis vi ser de her voldbud, som kører rundt, ikke?
Mm.
Det er jo arbejder, som er ansat på nogle helt andre vilkår. Altså andre vilkår.
De har deres eget firma, ikke?
Ikke mere. Det er blevet lavet om. Jeg tror, det var i 23, at der blev lavet om. Før så var det, skulle det være enmandsfirmaer,
sige,
at man så selv skulle sørge for at betale
skat.
Ja, lige præcis. Og man skulle selv sørge for at spare op til sin ferie og, og pension. Så nu er de blevet partner i stedet for. Men det er på kontrakter, det vil sige, at Volt sørger for at betale skatten.
Mm.
Det skal de ikke selv, og de skal heller ikke oprette et enmandsfirma.
Mm.
Og de sætter lønnen ind på deres konto, på deres bankkonto. Men de kører en model, som gør, at der ikke er nogen rettigheder. Altså, der er ikke nogen feriepenge, der er ikke noget pension og så videre. Og de bliver lønnet efter de ordre, de laver.
Altså sådan nogle ansættelser som de her voldbud, hører det med under sådan nogle kategorier som moderne slaveri? Vil du sige det?
Det vil jeg ikke sige, men jeg vil heller ikke bruge kategorien og sige, at det her moderne slaveri, eller er det ikke? Fordi så er det, at jeg synes, at man tapper ind i den her med, at der er noget så exceptionelt i forhold til det normale. Man kan sige, at der er mange former for udnyttelser, og det er det, vi skal se, og vi skal se på de her strukturer i forhold til, hvordan den her udnyttelse finder sted, fordi der finder også en udnyttelse sted.
Hmm.
Problemet er også, man kan sige, at de arbejdstager, der er inden for de her forskellige industrier, for eksempel inden for vold, altså madudbringning.
Hmm.
Vi ser det inden for landbruget, vi ser det inden for rengøring, vi ser det inden for...
Kan du komme med nogle eksempler på, altså for eksempel inden for rengøring, altså hvad er det for nogle problemer folk får, eller hvad er det for nogle problematiske ansættelsesforhold, vi ser?
For eksempel, jeg lavede et interview med en migrant, som var her udokumenteret i Danmark. Han havde søgt asyl, man havde fået afvist en asyl. Man skulle selvfølgelig tjene penge for at kunne reproducere sig selv, og han havde fået arbejde i et rengøringsfirma. Der var ikke nogen kontrakt, men han havde fået en mobiltelefon, og det vil sige, at når mobilen ringede, så ville han få at vide, hvor han skulle gøre rent og hvornår. Og den her mobil skulle være tændt 24 timer i døgnet altid. Det vil sige, at han var sådan set, han skulle stå til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
Men det er så et kriminelt ansættelsesforhold, ikke?
Det kriminelle ligger i... at der er ikke nogen kontrakt, han har jo ikke nogen arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.
Mm.
Det er det, der ligger det kriminelle.
Ja.
Sådan, men det er da en udbytning, det der med, at man beder, fordi han har brug for et arbejde, han er her ulovligt, det vil sige, at han kan ikke få sig et arbejde på lovlig vis.
Mm.
Og der kan man sige, at arbejdsgiver udnytter det forhold, at han er her ulovligt.
Det er en svag situation.
Ja.
Hvor almindeligt er det, sådan nogle historier? Er det noget, man ser meget, når du kigger på det danske arbejdsmarked som forsker?
Ja, jeg synes, hvis vi ser inden for lavtlønnet arbejde, og det, som jeg synes er interessant, det er, at vi ser samme udnyttelsesmekanismer på tværs af industrierne. Der er ikke noget, der er særligt, for eksempel inden for rengøring eller inden for landbrug, men vi ser de samme udnyttelsesmekanismer.
Hmm. Og det er hvad? Altså, bare for at skære det helt ud i pap. Altså, folk er i en svag situation, det er måske ikke overskue deres
ansatte. Folk er i en svag situation, for eksempel hvis de er her, og at arbejds- og opholdstilladelse er bundet op på arbejdsgiver.
Mm.
Hvis arbejdsgiver også sørger for bolig, så det vil sige, at det åbner op for den mulighed, at de kan blive udnyttet. Det er jo også, vi ser også migranter, som absolut ikke bliver udnyttet.
Mm.
Men det er muligheden for udnyttelse, det er det, der gør, at vedkommende står i en sårbar position.
Mm.
Eller det, at arbejdsmigranterne bliver bedt om at arbejde mere, men ikke får løn, der tilsvarer til, hvor meget de arbejder.
Mm.
Som du også selv nævnte med identitetsteori, det ser vi også på tværs af industrier.
Ja, altså hvor folk simpelthen skal aflevere deres nem idé, og så kan der ske alt muligt med det.
Ja, også fordi de får at vide, at arbejdsgiver siger, at jeg skal nok hjælpe dig med at blive registreret i Danmark, blive registreret i det offentlige system, men jeg har brug for at få adgang til din NemID og til dit CPR-nummer osv.
Ja. Malene, lad os prøve at bevæge os lidt uden for Danmark igen og kigge på sådan den generelle situation i hele verden. Men men det er bare fordi, at vi har sådan en fornemmelse af, at vi alle sammen godt ved, at der er alle mulige folk, der arbejder på nogle helt uacceptable måder. Børn gør det også.
Ja.
For at frembringe vores mobiltelefoner og vores sneakers og det her bord, vi sidder ved, og sikkert de stole, vi sidder på.
Mm.
Og alligevel så accepterer vi det. Er det sådan en historie lidt ligesom med klimakampen, at man tænker, hvad fanden skal jeg gøre? Altså, hvad fanden skal jeg stille op med det her? Fordi det her, det er for stort i forhold til mig, så man vælger ligesom at lukke øjnene for det i nogle tilfælde.
Ja, det tror jeg. Mm. Det tror jeg. Også fordi vi selv er en del, kan man sige, af de her strukturer.
Mm.
Struktur kan man ikke adskille. Altså, hvis vi siger, at vi har nogle strukturer, vi har også, hvad gør vi i vores hverdag på individniveau.
Mm.
Vi er også interageret med nogle specifikke institutioner. Vi har nogle nationalstater, som er med til at regulere, hvis vi har EU. Vi har de forskellige nationalstater, som regulerer, som ønsker at regulere, kan man sige, kapitalen. På den anden side, jeg tror, at vi selv er en del af et system, og det er svært at undsige sig det her system. For eksempel kan man sige, at de her arbejdsmigranter er jo også en del, uanset hvor man er henne i verden. Er vi i Danmark, eller er vi i Kina for eksempel, eller i det globale syd? Nogle gange så ved de, altså arbejdstager ved godt, hvad det er for nogle arbejdsvilkår, de kommer til at arbejde under, men det der med, at man ikke kan, at mulighederne for at finde et bedre arbejde er begrænset.
Så man kan have det problem, at det arbejde, som nogen laver, for eksempel, det kan være sexarbejde,
ja.
Arbejde, som, hvor man ingen rettigheder har, stort set,
ja.
At det faktisk, at det du siger, det kan være at foretrække i forhold til for eksempel at blive. For nogle for eksempel sexarbejdere, der arbejder i Danmark eller andre steder, ja. I Europa, selvom de arbejder under horrible forhold,
ja.
Så kan det være, at de faktisk er så svag en situation, der hvor de, ja. Kommer fra, at det er at foretrække.
Ja, det samme, eller at det er bedre at foretrække. Og
men er det et argument? Hvad fanden er det et argument for?
Jeg ved ikke, nej, det synes jeg ikke. Det er et argument for, at vi skal se på de her strukturer, på de her, hvad er det, der gør det muligt, at nogle mennesker kan blive udnyttet i arbejdssituationer. Ja. Det er det, vi skal.
Men er det ikke også et problem, hvis det bliver så stort? Altså hvis det bliver sådan et spørgsmål om generel ulighed i verden og ulige magtforhold? For det kommer der for fanden nok altid til at være i den her verden.
Men stadigvæk skal vi vel prøve at ændre de her ulige, altså de her, skabe forandring i forhold til at minimere de her ulige magtforhold, de ulige økonomiske magtforhold. Fordi det, der er interessant ved den her rapport, det er, at de peger på, at det er kriminelle bander.
Hmm.
Altså det, der man peger på enkelte aktører, som er årsagen til, at der er nogen, der bliver udnyttet. Hmm. Men jeg tror, man skal kigge i lidt sådan på et mere abstrakt plan og sige, hvad er det for nogle strukturer, der gør. Og det også involverer ofte aktører, den ene side, både det der med, hvad er det for nogle strukturer, der gør, man kunne nytte, men også, at vi skal se på hvad er det nationalstaterne, hvordan er de regulerer deres migrationspolitik, for eksempel. Mm. Hvis vi ser på forretningsmodeller, for eksempel, der har vi jo også det her med kædeansvar, som jo er en måde, hvor vi siger, vi skal jo se på, hvordan er det lovlige virksomheder, hvordan er det, de regulerer? Hvordan er de med til at regulere arbejdskraft, for eksempel, og værdisættelse af arbejde?
Ja, og faktisk så bliver der jo taget politiske initiativer i forhold til at gøre op med tvangsarbejde. I november, der blev så EU en stramning på området, The Forced Labor Regulation, FLR, pålægger alle EU-stater at forbyde både produkter og komponenter, som er lavet med tvungen arbejdskraft. Og det gennem hele forsyningskæden.
Mm.
Det skal være et supplement til et andet direktiv fra tidligere, fra 2024, som betyder, at virksomheder selv har kædeansvar for,
ja.
At tvunget arbejde ikke indgår i deres forsyningskæder. Mm. Og så når jeg læser sådan noget, så kan jeg ikke lade være med at tænke på de kæmpe store miner, hvor der arbejder 20.000 mennesker i den demokratiske republik Kongo, ja. Hvor de udvikler kobolt, hvor børn bliver sunket ned i sådan nogle minehuller, og som i hvert fald, kan man sige, i hvert fald den del af det tvungne arbejde minder ekstremt meget om fortidens slaveri. Altså, der er korporlig afstraffelse og helt muligvidden. Og de producerer jo 70% af verdens kobolt, som vi bruger til at lave lithium, som vi bruger i vores batterier, i vores mobiltelefoner og alle genopladelige batterier. Altså, kan Europa overhovedet leve op til det her, eller kan de europæiske virksomheder overhovedet leve op til det her?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jeg enig med, at det kan man stille spørgsmål. Man kan jo sige, at intentionerne, de her politiske intentioner med sådan en direktiv og sådan en regulering, er jo fint nok, men man kan jo så spørge, det næste er, hvordan vil de føre det? Hvordan vil de sikre, at det bliver overholdt, det her forbud? Hvordan er det? Hvordan skal virksomheder sikre? Hvordan vil EU kunne kontrollere, at de overholder et kædeansvar, for eksempel, og et forbud?
I forhold til USA, så har Europas GDPR-regler gjort, at de har måttet revidere deres forretningsmodeller i forhold til, hvordan de håndterede data om europæiske borgere. Kan man ikke forestille sig, at man også kan gøre det her, altså man kan gøre det på det her område, eller rettere sagt, at det i virkeligheden handler om at håndhæve de regler, der eksisterer?
Jo.
Altså, at der skal være en villighed i Europa til at håndhæve de regler, der eksisterer. Og det skal man ligesom tåre gøre, og så kan man sige, så må se, hvad prisen bliver.
Ja. Men det er det samme, det har jo på forskellige skala, det er det samme med at håndhæve de regler, der er i Danmark. Og også så på europæisk plan, at man håndhæver dem her, og at der er nok ressourcer sat af til at kontrollere og sørge for, at det bliver håndhævet. Så det er jo også igen det der med, at der kan ligge nogle fine intentioner, de her direktiver. Der ligger nogle fine intentioner i forhold til altså konventioner. Men spørgsmålet er, hvordan sikrer man sig, at de bliver overholdt?
Jeg kan ikke lade mig tænke på også, vi snakkede om, at det er som om, når man deltager i en global konkurrencesituation, så er det svært at opretholde regler. Du kan nemt komme i en situation, hvor et land kommer til at udhule deres egne regler. Og hvis man nu ser på det i forhold til den her nye lovgivning eller det her nye politiske initiativ mod tvangsarbejde, som kommer fra EU, er det ikke lige præcis noget, amerikanerne, du ved, vi kalder europæerne sådan nogen, der regulerer for meget? Og problemet er, at hvis vi begynder at regulere for meget, så kan vi ikke få kobolt, og så kan vi ikke producere batterier, og så mister vi vores konkurrencekraft i forhold til USA, hvor der måske er nogle mere lempelige regler, eller andre steder, hvor der er nogle mere lempelige regler. Og så ender det med, at alle de begynder langsomt at file på de der regler der, eller håndhæver dem ikke, fordi at det kan ikke betale sig. Så er det lettere at leve med moralsk, at det ja, okay, så er der 50 millioner slaver i verden, men
men du får din kobolt til dit batteri, til dine solceller,
ja,
eller
altså
til din elbil.
Det, men også det, at hvis man ikke gør det, så går ens virksomheder konkurs. Altså, og så mister Europa konkurrencekraft i forhold til andre dele af verden, og så bliver det hele bare noget lort.
For Europa.
Ja. Nå, ja, men er det ikke, helt reelt sådan politisk indvending? Er det ikke sådan, det ender tit? Og er det ikke en komponent, der er med til at få det her til at køre videre, at det faktisk er svært at sætte hælene ned og slå bremserne i forhold til det her?
Jo, i forhold til kapitalisme er det, fordi det handler om kapitalisme, det handler om konkurrence, det handler om, hvem kan producere billigst i forhold til at profitere, fordi man ligger i konkurrence med andre. Det er jo en del, kan man sige, af den indbyggede logik, som ligger i produktioner og økonomier. Det er jo en bestemt form for økonomi, vi ser her, som skal drive. Og derfor så er det jo, kan man sige, modsætningsfyldt. På den ene side så har EU det, at de vil godt have industrier, som er konkurrencedygtige. På den anden side, så har de også det humanistiske fjæs, som siger, at vi har menneskerettigheder, vi skal overholde. Så der er jo nogle modsætningsforhold her, som er uforenelige.
Som er grundlæggende uforenelige.
Ja,
hvad skal man så gøre? Altså,
omlægge produktionsmåder, vel? Altså, det er helt det? Men i forhold til, hvem skal profitere? Altså igen, hvis vi ser på ulighed, ikke? Der er en meget lille procentdel, som er stinkende rige, på bekostning af en meget stor gruppe af mennesker, som bliver totalt udnyttet.
Men det er jo os, der er rige. Vi er mega rige.
Ja.
I forhold til
Så det handler jo om privilegier, I får økonomiske privilegier.
Jamen, hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal du gøre?
Jeg ved det ikke. Men jeg synes, det er et problem, og jeg synes, det er...
Jamen, det er et kæmpe problem. Du er enig om, det er et kæmpe problem, det her. Spørgsmålet er, hvad fanden
gør man så?
Altså, vi skal vel diskutere de her forhold til de her produktionsmåder. Er det de her produktionsmåder, vi gerne vil have? Er sådan virksomheder skal drive deres økonomi? Er det den her måde, som nationalstater gerne vil have virksomheder bliver drevet på?
Det er bare som om, at igen, for at gentage mig selv, men det er som om, at folk godt er klar over det her. Det er som om, at vi godt ved det her. Vi ved godt, at vores Nike-sko bliver produceret under nogle kummerlige forhold. Ja. Vi ved det. Vi ved godt, at vores mobiltelefoner, som vi elsker, og som vi er fuldstændig totalt afhængige af, de bliver produceret på tre kontinenter under nogle kummerlige forhold. Men vi lever med det. Hvorfor lever vi med det?
Det er vi en del af den.
Jamen, hvorfor er vi ikke sure over det? Hvorfor er vi ikke dybt, dybt forarvet over det her?
Fordi vi er syltet ind i det.
Ligesom vi gjorde, at det måske nærmest lettere at være farvet over fortidens slaveri end nutidens slaveri. Hvorfor er det det? Hvorfor er vi ikke rasende over det her?
Du bliver for frataget nogle privilegier. Lige pludselig har du ikke adgang til dine nice Nike-sko mere. Hvis du for eksempel også det der med, når vi ser, vi ser jo sådan i ny og næ, for eksempel, at der bliver boykot af forskellige produkter, for eksempel, eller forskellige, nu er der så delvis nogen, som boykotter USA, for eksempel, og produkter fra USA, ikke? Mm. Men det vil sige, så er det, at man fraskriver sig nogle privilegier. Altså, det er vel en del af det, at hvis vi skal omlægge det, hvis vi skal gøre op med udnyttelse af arbejdskraft og moderne slaveri, så det har også en pris. Så spørgsmålet er, om vi er villige til at betale den her pris.
Mm. Har du nogle eksempler på egentlig, hvor sådan noget lovgivning faktisk har virket, eller forbud?
Noget, som er interessant, på et tidspunkt lavede en undersøgelse, hvor vi sammenlignede Danmark, Norge, Sverige og Finland i forhold til retssager om tvangsarbejde og også menneskehandel.
Mm.
Og man kan sige, at de er nordiske lovgivninger på menneskehandelsområdet ligner hinanden meget, og de har alle fire afsæt i FN's konvention om menneskehandel.
Mm.
Men hvis vi ser på udfaldet af retssager, så var der rigtig mange retssager i Finland om menneskehandel. Altså, hvor bevisbyrden blev løftet, hvis man sammenligner med særligt Danmark, hvor der på det tidspunkt ikke var en eneste retssag, hvor menneskehandelslovgivningen blev brugt. Og for mig at se, så handler det om fortolkning af loven.
Mm.
Altså, hvordan fortolker man tvang?
Ja.
Og hvordan fortolker man udnyttelse?
Okay, men hvordan mener du så, Malene, at man bør fortolke tvang og udnyttelse, for at det skal give mening, altså for at man overhovedet kan gøre noget?
At tvang er ikke kun, skal ikke kun være defineret ud fra sådan fysisk tvang, men der kan også være andre former for tvang. Altså, tvang kan også finde sted i, kan man sige, i nære relationer, i venskabsrelationer kan der også være. Altså, nu tænker jeg på, vi har haft sager i Danmark, hvor arbejdsgiver og arbejdstager har kendt hinanden, men hvor der stadig har fundet en udnyttelse sted.
Mm.
Så man kan sige, at en social relation er vigtig, at den ikke overskygger, at man skal gå ind og forstå de her komplekse relationer, der er, som gør, at denne udnyttelse kan finde sted.
Mm.
På et tidspunkt så interviewede jeg en advokat, som sad med en del sager om arbejdsudnyttelse, om arbejdsmigration, social dumping osv. Og så spurgte jeg ham om han har haft nogle sager om menneskehandel, og at den gruppe, han primært havde beskæftiget sig med arbejdsmigranter, var EU-medborgere. Altså fra Central- og Østeuropa, som arbejdede i Danmark.
Mm.
Og han kiggede underligt på mig og sagde, menneskehandel, det handler jo om primært kvinder, som kommer fra ikke-EU-lande, som bliver solgt som sexslaver.
Mm.
Så det der med, altså det er et meget godt billede på, som synes jeg, som viser, at han overhovedet ikke har blik for, at altså, menneskehandel også kunne finde sted inden for andre industrier end sexindustrien, og at det også kunne omfatte mænd, som var her lovligt i Danmark.
Hmm. Men kommer det ikke bare til at fortsætte det her? Altså uanset, selvom du laver nogle retssager, og så er der nogen, der får nogle bøder eller et eller andet, og så er der nogen, der bliver sendt hjem for at ikke må være her med at arbejde, så står der, i bogstavelig forstand, står der 1 milliard mennesker og er klar til at overtage. Og hvis det ikke foregår i Danmark eller Europa, så foregår det stensikkert i den tredje verden, og det lever vi med, og, eller hvad?
Jo, desværre. Det tror jeg. Jeg tror heller ikke, altså, så skal der ske noget revolutionært i forhold til, hvordan virksomheder
tjener penge. Jeg tror, der så vil komme en dag, hvor her om ikke så længe, hvor vi vil afskaffe slaveriet, som vi kan se tilbage på om 100 år siden, der var
nu afskaffede vi det moderne slaveri. Det var her, nu, vi afskaffede slaveriet en gang for alle.
Nu omlagde vi produktionsmåder. Så afskaffede vi.
Nå, men tror du, det er muligt overhovedet?
Det kommer an på, det handler vel om villighed. Hvad er virksomheder villige til? I forhold til at tjene penge?
Det er meget desillusionerende at snakke.
Ja, jeg virkelig beklager meget.
Men jeg kommer til at tænke på, at jeg læste et eller andet sted, at det, jeg tror, noget af det tidligste skriftkilde, vi overhovedet har om menneskeheden, det var en, der skrev ned noget med, hvor mange slaver han havde. Altså, det er simpelthen, det er der historien om menneskeheden begynder. Og slutter måske også. Altså, det ligger bare så dybt i os. Fordi som du siger også, så handler det jo helt fundamentalt set om ulige magtforhold.
Ja.
Og ulige magtforhold, de kommer til at være her for evigt.
Spørgsmålet er, hvordan vi regulerer de her mulige, altså de her ulige magtforhold. Ja, desværre, jeg tror, det handler om magtforhold.
Ja, og det bliver svært at gøre noget ved. Og vi lever sådan set med.
Ja.
At vi ved godt, at der er folk, der bliver udnyttet i dag. Vi ved godt, at der er folk, der lever under slavelignende forhold. Og vi ved godt, at de producerer de ting, vi forbruger.
Ja.
Men det lever vi med alligevel.
Eller også så ved vi det ikke, eller så vil vi ikke vide det.
Eller også vil vi ikke vide det.
Ja, det tror jeg. Mm. Desværre.
Mm. Det er ikke så godt. Hvordan skal vi tænke på det her på en måde, som er produktiv, eller som kan have en eller anden form for løsningshorisont i sig?
Vi skal være klar over, at det her handler om ulige magtforhold i den måde, vores varer bliver produceret, eller den måde, som råstoffer bliver udvundet på.
Mm.
Vi bliver også nødt til, er det noget, vi lærer om i skolen for eksempel? Er det noget, vi lærer om i folkeskolen eller i gymnasiet?
Mm.
Hvordan er det, vores ting bliver produceret? Hvad er det for nogle arbejdsforhold? Og at det... Jeg synes også, det er vigtigt måske en pointe, det der med, at det er ikke noget, der kun sker derude.
Nej.
Det er ikke kun de andre.
Nej, det er det foregår lige her. Ja. Og vi ved det jo alle sammen. Vi bor lige ved siden af et hotel. Jeg kan godt se, at de ikke er etnisk danskere, dem der går ned med skraldet.
Ja, så spørgsmålet, hvad er det for nogle arbejdsforhold? Og nogle gange så er arbejdsforholdene måske fine, andre gange er det ikke. Men vi skal da passe på, at vi ikke bruger velfærdsstaten som sådan en illusion, som ligesom skygger for faktiske forhold.
Hvad med sådan noget? Altså, nu har vi jo ikke, om vi har snakket om det med fagbevægelsen i forhold til de prekære jobs, altså, og det prekære jobmarked. Altså, kan fagbevægelsen ikke blive bedre til, altså, bliver de ikke for fanden nødt til at blive bedre til at kunne håndtere alle de ansættelsesforhold, som, hvor man overhovedet ikke er fastansat, hvor du ikke har nogen rettigheder, hvor du ikke har alt muligt.
En høj løn og så videre. Jo, ja, det synes jeg.
Ja.
Det er det.
Hvordan gør de det? Og kan de overhovedet det? Eller er fagbevægelsen, var det noget, der hørte til det moderne industrisamfund i slutningen af det 20. århundrede?
Måske fagbevægelsen for meget syltet ind i forhold til velfærdsstaten.
Tror du ikke, de kunne gøre noget?
Det tror jeg på, de kunne.
Hvad kunne de gøre?
Fagbevægelsen har, det er den danske model, det vil sige, at vi tænker arbejdsmarkedet på en helt bestemt måde. Mm. Og den her logik, som ligesom producerer den her idé om den danske model, måske kommer den danske model til kort, fordi den ikke kan rumme forskellige statsborgere, som ikke er danske, forskellige ansættelsesforhold. Ja. Når man hele tiden prøver at skubbe forskellige jobtyper og ansættelsesforhold og statsborgere ned i den her model, der hedder den danske model, hvis den ikke kan rumme den, så bliver man jo nødt til at gentænke den danske model. Eller man bliver nødt til at gøre op med og finde ud af, hvordan er det, er der andre modeller, er der andre måder at betragte og tilgå arbejdsforhold på, som vil være mere virksomme for arbejdstagere i Danmark.
Hmm. Tror du, det kan lade sig gøre?
Det er et spørgsmål om villighed, vel?
Tror du, der er politisk vilje til det?
Nej. Det er desværre.
Malene Sparker.
Det er meget, meget dyster. Jeg er så meget dystopisk. Jeg kan godt høre det. Det er ikke særlig godt. Men man kan jo sige, jeg håber det.
Ja.
Jeg håber, at man vil, at fagbevægelsen vil se på den danske model og sige, jamen, på nogle områder er den danske model jo er den stærk, og man kan også sige, at den har sikret arbejdsrettigheder og arbejdsforhold. Og på nogle områder er den stærk, men på andre steder er den danske model altså svag.
Mm-hmm. Ja. Men prøv at høre, vi kommer ikke til at løse problemet omkring det moderne slaveri i det her program.
Nej. Det tror jeg desværre.
Men nu har vi prøvet at belyse det i hvert fald. Ja. Og snakke om det. Og det var rigtig spændende. Tak fordi du kom, Malene Spanger. Og gjorde os klogere på moderne slaveri, både herhjemme og i hele verden.
Tak skal du have.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Tid til en pause. Tid til at få ro på.
Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden.
Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, Rolig Mix og Ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. I DR Lyd.